V tomto posledním podcastu se budeme věnovat Ralfovi Dahrendorfovi. Ten podcast je poslední, já vím, že jsem na začátku tak jako navnadil ještě i na jiný jména, konkrétně třeba na Kenneta Boldinga, Františka Znebejánka, Luise Kriegsberga. Jak už máme materiál poměrně dost, tak tím podcastem by jsem asi skončil. A ty ostatní témata bych vás rád odkázal na svou diplomovou práci, kde vlastně těm třem autorům jsou jenom krátké kapitoly. Právě z těch jako důvodů jsem to psal, aby se na ně bylo možné odkázat. Taky jsem sliboval nějaké povídání o teorii her. To bude podobně jako ty předchozí tři autoři nepovinné. Zase bych vás odkázal na diplomovou práci, kde jsem vlastně se snažil to popsat jako velmi neformálním způsobem, ale aby to jako dávalo co nejší smysl a aby to bylo co pokud možno nejpochopitelnější, právě bez nějakého jako matematického formalismu. Tak na to se ještě zkuste podívat. Výhledově se možná ještě vložím nějaký krátký článek nebo shrnutí, co jsem vlastně někdy psal ohledně Immanuela Wallersteina a Samuela Huntingtona, ale říkám, máme materiálu docela dost, ten ty budou jako nepovinný. V tom seznamu vlastně ty nepovinný najdete označený hvězdičkou, takže pokud se budeme pak ptát nějakou atestaci nebo nějaké otázky, tak se to bude týkat těch neohvězdičkovaných. Nicméně pojďme k tomu Ralfovi Dahrendorfovi. On je také součástí jedné státnicové otázky, takže se na něj podíváme trošku blíž. On se narodil v roce 1929, zemřel v roce 2009. Narodil se teda v Německu, v Hamburku, ale pak v roce, no tuším, že v Hamburku, pak v roce 1988 se usadil v Británii. Vlastně působil jako sociolog, politolog, filozof, dokonce vlastně jako politik liberálně zaměřený. Od roku 1993 byl dokonce členem sněmovny lordů. Budeme se mluvit o jeho dvou dílech. V roce 1957 napsal knížku Sociální třídy a třídní konflikt v industriální společnosti, kde vlastně dochází k tomu, že ta společnost má poměrně jako jiné charakteristiky, než které popisoval vlastně Marx. A dále, takže proti něm se jako snaží vymezit a jedna, která se snaží vymezit proti určitým Marxovým východiskům, které si myslí, že úplně jako nesedí. No a pak v roce 1991 napsal novou knížku Moderní sociální konflikt, kde si vlastně všímá, že ten konflikt se zase znovu jako po těch x desítkách let proměnil a věnuje se vlastně tomuhle tomu. Nejprve pojďme k té polemice s Marxem. Že Marxe můžeme různě jako diskutovat. Dahrendorf vypichuje věci, které ten se podle Marxe vlastně nenaplnily nebo vyvíjel jiným způsobem, než Marx jako předpokládal. Tak prvním tou polemikou je, že vlastně díky tomu, jak rostl počet akciových společností, tak došlo k určité dekompozici kapitálu. Co to znamená? Vlastně se jakoby oddělilo vlastnictví od kontroly těch výrobních prostředků. Jo, máme jako dvě role, dejme tomu vlastník, akcionář, který vlastně ty výrobní prostředky vlastní a manažer, který ty prostředky vlastně řídí a kontroluje. Další, co se jako dekomponovalo, je práce. Vlastně ta nekvalifikovaná dělnická masa se poměrně rozčlenila vlastně zase na nekvalifikovanou, polokvalifikovanou a vysoce kvalifikovanou. Ty jednotlivé tři podskupiny té dělnické jako třídy, nebo co by nazval Marx dělnickou třídou, mají často odlišné až jako protikladné zájmy, čímž je poměrně obtížné sjednotit za nějakým jedním konkrétním cílem, za jednu konkrétní jako linii. Další, s čím Marx úplně nepočítal, je objevení se střední třídy. Jo, ta střední třída, jako eventuálně by do toho Marxova modelu seděla, takže prostě ta střední třída někde stojí bokem a kouká, jak se prostě rozporují, nebo jak jsou v konfliktu dělnická třída a prostě buržoazní třída. No ale nicméně ta střední třída se teda objevila, ale ona nestojí bokem. I uvnitř jako té třídy možná najít nějaké dělení, konkrétně on vypichuje rozdělení asi na bílé límečky, které jsou vlastně blíž jako těm dělníkům, byrokraty, které jsou vlastně blíž naopak jako tomu managementu, které mají vlastně taky odlišné zájmy, takže tam vlastně taky je nějaký potenciál pro konflikt. Další, co úplně nehrálo taky vlastně do karet té Marxově myšlence, je, že se mnohem jako zintenzivněla vzestupná mobilita. U Marxe to samozřejmě se jako začalo objevovat, on si myslel, že to je něco dočasného, nicméně se to ukázalo jako poměrně jako převažující trend. Ta vzestupná mobilita, tedy jako s postupnou rostoucí kvalifikací, začala být závislá hlavně na vzdělání. Takže ta mobilita vlastně způsobuje určitý jako rozklad stávající jako sociální struktury a tím přispíval k určitému zmenšování nerovností. Další, k čemu došlo, je zmenšování sociálních nerovností. Díky vlastně zakotvení určitých občanských a sociálních práv zase dochází ke zmenšování třídních rozdílů. Také, co napomáhá utlumit ten konflikt, je to, že ten třídní konflikt nebo potenciální třídní konflikt se vlastně institucionalizoval. Jo, takže vlastně to dělnictvo, které vlastně nemělo vůbec žádná jako práva, třeba volební právo, tak vlastně nemělo jako možnou, moc jako jinou možnost, jak se vyjádřit než skrze jako násilí a revoluci. A nebo to vlastně byly jediné možnosti, jak dosáhnout té změny. V té jako institucionalizované formě třídního konfliktu vlastně jsou jiné možnosti, protože máme jako nastavená nějaká pravidla toho konfliktu, máme zde různé jako soutěžící, často vlastně politické strany, které vlastně podle těch pravidel spolu soupeří a nějakým způsobem dochází k prosazení svých zájmů. Tak jako ve východisku, za kterým Dahrendorf s Marxem nesouhlasí, je to, že strukturálním zdrojem konfliktu podle něj nejsou vlastnické vztahy výrobních prostředků. On říká, Dahrendorf, že to vlastnictví je třeba nahradit něčím jiným, a to konkrétně autoritou. Přístupem nebo jako nepřístupem k autoritě. A to si rozebereme za chvíli, až budeme povídat o tom jeho modelu konfliktu. Ještě jde takové věci, které on asi polemizuje s Marxem. První je, že v postkapitalistických společnostech, to je vlastně jako v těch společnosti, že se ten kapitalismus jako rozvinul v tom jako v té podobě, jakou poměrně známe teď, nebo jako on znal v těch 50. letech, tak ta pracovní role už neurčuje kompletně tu sociální pozici toho člověka, což je vlastně jako důležité. A další věc ještě, co vlastně nepřispívá té Marxově jako vývojové linii, že ten konflikt se poměrně pluralizoval. Existuje řada konfliktů v různých jako svazcích, které jsou vlastně poměrně nezávislé. Takže zase problém je poměrně jako nějakým způsobem sjednotit pod jednu hlavičku. Nyní pojďme k tomu Dahrendorfovu modelu. Ten model je teda založen na změnách společnosti ve 20. století. On říká, že všechny průmyslové společnosti mají určité společné rysy. A to konkrétně, že je v nich nějakým způsobem distribuována autorita. A z toho samozřejmě pramení určitá společenská stratifikace. Některé pozice v té společnosti jsou spojeny s právem to vykonávat kontrolu nad jinými pozicemi, to je vlastně, jako on nazývá pozice autority, a jiné pozice jsou prostě kontrolované jinými, to jsou vlastně pozice bez autority. Je důležité zmínit, že autorita není to samé jako moc. Ta autorita je prostě u Dahrendorfa spojená s určitou pozicí nebo rolí v té struktuře, kdežto moc je vlastně spojená jako s osobností, s individuem. Ty pozice, které jsou nadřízené, a ty pozice, které jsou podrobené, podřízené, tvoří dohromady určitý celek, nebo kategorii, on to nazývá svazek panství. Anglicky je to tuším Imperatively Coordinated Association, což je vlastně základní jednotka sociální organizace. Teďka integritu tohoto svazku zajišťuje určitá jako legální autorita, bez toho by to nešlo. Například prostě máme podřízeno zaměstnanců či firmě nebo zaměstnavateli na základě prostě jako legální pracovní smlouvy. Teďka samozřejmě v těch svazcích panství je ta autorita nějakým způsobem rozdělena, to jsme říkali. To samozřejmě přispívá k formování konfliktních skupin. Jo, že je zase určitý jako zápas o tu legitimitu rozdělení o vztahu té autority. On vlastně jako říká konfliktní skupin, ten pojem třída tomu se tak jako snaží ne jako vyhnout, ale on říká, že je jako úplně nepřesný, protože že ten pojem třída se velmi obtížně definuje jednak a jednak je docela jako zavání to různými konotacemi, tak prostě používá jako jiné termíny, ke kterým se jako dostaneme. Teďka ty v těch pozicích, ty jednotliví držitele těch pozic mají určité zájmy, které jsou jako vnucené nebo generované tou strukturou. Jo, zatím jako nejsou nějakou jako psychologickou skutečností. Příklad, prostě může to být zájem té jako dominující skupiny na zachování statu quo, té podřízené skupiny, nebo těch podřízených jedinců může být zájem změnit držitele autority. To jsou takzvané latentní zájmy. Jo, to jsou jakési spodní proudy, zatím jsou se neprojevené, lidé si jich nejsou vědomi a zároveň jako ani není předpokládána jako sounáležitost v těch jako zájmech. Tomu on říká kvazi skupiny. Ty vlastně nejsou jako v konkrétní skupinu, na kterou by se dalo ukázat prstem, je to víceméně jako nějakým teoretickým konstruktem, který můžem pracovat. Jo, není to prostě psychologickou skutečností. To, co ale už psychologickou skutečností je, tak to jsou manifestní zájmy. To jsou vlastně zájmy, které jsou jako projevené, jsou spojené s emocemi, s přáními, jsou už orientované na určitý cíl, jsou spojené s určitým programem. Zde už ta jako skupina je si vědoma. On tomu říká zájmová skupina. Často ty zájmové skupiny jsou, nebo podle něj jsou menší než ty kvazi skupiny. Jo, že ta původní kvazi skupina může prostě vygenerovat několik různých zájmových skupin. Příkladem on uvádí například křesťansky nebo socialisticky orientované odbory. Samozřejmě si klade otázku, kdy se může ta konfliktní skupina, ta zájmová konfliktní skupina sformovat. On zmiňuje jako tři podmínky. Paradoxně jako psychologické faktory tam jako úplně neřadí. To on říká, že jsou jako až sekundární. Tak první ty podmínky jsou technické, to vlastně jsou takové ty záležitosti typu program, personál, normy, vybavení, cíle, organizace, a samozřejmě hlavně organizační jádro a ten vůdce. Další jsou politické podmínky té skupiny, prostě že prostředí totalitního státu, některé formy jednání nebo vzniku těch skupin neumožňuje, zatímco demokratický stát ano. A další podmínky jsou sociální, příkladem uvádí například komunikace mezi členy té kvazi skupiny. Ten třídní konflikt teda může mít několik důsledků. Jednak může dojít k naprosté výměně držitelů moci, to je například revoluce, nebo může dojít k částečné změně, kdy vlastně ta vznikne třeba koalice mezi tou menší stranou, tou dominovanou a tou dominující třeba politickou stranou. Nebo třeba může ke změně vlastně toho těch pozic autority, těch svazků autority nedocházet, ale může třeba dojít k začlenění nějakých návrhů, třeba opozice do legislativy. On vlastně říká, že konflikt je všudy přítomný jev v každé společnosti. Prostě z ní vyrůstá a každá snaha ho eliminovat je vždycky jenom dočasná a vždycky může prostě jako být provedené skrz nějakou strukturní změnu. Na druhou stranu konflikt prostě vždycky působí jako nějaká tendence k inovaci, kreativitě. Prostě motivuje sociální změnu, určuje její směr. Ten konflikt ale prostě nejde potlačit. Jediné, co s ním můžeme jako udělat, je, že ho můžeme regulovat. Ale zde je potřeba si jako uvědomit, že vlastně kontrolujeme ty projevy toho konfliktu, ale několik jako nedokážeme odstranit ty příčiny. Nutnou podmínkou té regulace toho konfliktu je pro něj existence organizovaných zájmových skupin, kde vlastně to řešení toho konfliktu, nebo ta regulace, spíš regulace lepší slovo, prochází skrz nějakou jako dohodu těch stran, nějakou arbitráž nebo případně jako mediaci. V kontextu toho konfliktu on vybudoval tak jako model, kterém on říká model přinucení. Je to jakási jako antiteze k modelu integrace, kde si prostě můžeme přímo představit třeba jako Parsonsův model integrace. Tak ten model přinucení, on teda říká, že oba dva ty modely jsou jako důležité pro sociologickou analýzu. Zároveň ale říká, že jako si neumí představit, že by existovala nějaká jednotná teorie společnosti, která by uměla tyhle ty dva modely sjednotit. Že? Prostě opravdu jsou jako protikladné. Jak vypadá ten jeho model přinucení? Jsou tak jako čtyři body, ze kterých on vychází. První bod, kdy on říká, že každá společnost prochází neustálými změnami. Druhý bod říká, že každá společnost vykazuje v každém okamžiku své existence nesouhlas a konflikt. Třetí bod říká, že každý element společnosti přispívá k její dezintegraci a změně. Jo? Což je vlastně úplně jako opak, to je jako Parsonsova integrace. Čtvrtý bod, každá společnost je založena na přinucení určitých členů členy jinými. Jo, takže vlastně třeba kooperace prostě není nějaká dobrovolná záležitost, ale prostě vždycky je založena na přinucení. Na konci 80. let on zjišťuje, že se třída a konflikt a jejich konflikty dál jako proměňují. On vlastně říká, že ten pokrok prostě stále jako nepřispěl k tomu, že by rozdělení ve světě bylo, bohatství ve světě bylo nějaké jako spravedlivé. A ta třídní struktura se ale v něčem jako proměňuje. Máme tady jako většinovou třídní strukturu, která prostě nějakým způsobem může doufat v dosažení svých zájmů a pak nějakou jako menšinovou třídu. V USA je to prostě třída chudoby, v Evropě by se dalo říct, to třída nezaměstnaných, která je charakterizovaná dlouhodobou nezaměstnaností, nějakou absencí kvalifikace, závislostí na sociální podpoře, vyšší kriminalitou, určitou nesourodostí, často to jsou třeba různí přistěhovalci, menšiny a samozřejmě, co je jako důležité, je těžké tomuto jako třídu nějak mobilizovat, protože vlastně takovým jako dominantním prvkem, častým prvkem je apatie, jako až jako anomie. Mezi těmito dvěma třídami je vlastně rozdíl ten, že se jako odlišují v přístupu teda už několik jako k autoritě, ale k něčemu, co on nazývá životní šance. Tak jako co to je? Ty životní šance on dělí na dvě části. Jako první věc bychom mohli napsat jako options, jako možnosti, co lze v životě udělat. Druhá část jsou ligatures, jakoby vazby, které vlastně dávají třeba rodinné vazby, náboženské vazby, které dávají těm možnostem smysl. Zároveň ty možnosti ještě můžeme jako vnímat nebo rozdělit na oprávnění, jo? To, že mám k něčemu přístup, jakýsi vstupenku k něčemu, a na zaopatření, prostě způsoby, jak se jako zaopatřit, jak získat na něco podporu. A on právě říká, že to spojení oprávnění a zaopatření je poměrně jako problematické, to naráží vlastně na jako střed zájmů těch dvou skupin a těch dvou tříd a vlastně říká, že to jádro nebo zdroj moderního sociálního konfliktu je právě to vyvážení nebo to spojení oprávnění a zaopatření.